Guten Morgen, liebe Brüder, liebe Schwestern. Ganz herzlich begrüße ich euch alle in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem Gottesdienst am Sonntagmorgen. Auch euch alle, die online zugeschaltet sind, begrüßen wir ebenso ganz herzlich. Und besonders willkommen möchten wir unseren Besuch heißen hier aus ganz Deutschland, aus den verschiedenen europäischen Nachbarländern. Auch Besuch aus Russland haben wir in unserer Mitte, unser Bruder Wladimir und unsere Schwester Ludmila. Möge der Herr uns heute Morgen gemeinsam segnen, ist unser Verlangen. Bruder Thomas wird gleich mit uns ein paar Lieder singen. Vorher habe ich noch die Grüße abzugeben von unserem Bruder Emanuel, der in London wohnt, aber ja besonders die asiatischen Länder betreut, Indien und angrenzende Länder. Auch er geht jetzt auf Missionsreise und hat sich dem Gebet anbefohlen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn die Versammlung gemeinsam hinlegen. Himmlischer Vater, gemeinsam sagen wir dir Dank, dass wir uns wieder in deinen Namen hier versammeln dürfen. Wir vertrauen auf dein Wort, dass da, wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammelt haben, da bist du mitten unter ihnen. Herr, nicht nur, damit wir dein Wort hören, sondern dass du dein Wort an uns bestätigen kannst, dass du das tun kannst, was du verheißen hast, wie wir es auch in den Liedern gehört haben. Was du verheißen hast, möchtest du es uns geben. Und das möchten wir auch empfangen, was du verheißen hast. Möchten, dass du ein Feuer anzündest, dass du Besitz nimmst von unseren Herzen und in uns kommst durch deinen Heiligen Geist und alles in allem erfüllen mögest. Ja, Herr, schaffe eine Atmosphäre, in der du dich wohlfühlst, zu segnen. Segne alle, die angeschlossen sind. Wir legen die Versammlung in deine Hände und bitten dich um deinen Segen. In Jesu Namen. Amen.
Lasst uns beginnen mit Lied Nummer 17 aus den Heften hier. Lied Nummer 17, Jesu, zieh zum Kreuze mich, wo die Quelle fließet. Lied Nummer 17. lasst uns als zweites Lied, Lied Nummer 29, anstimmen. Lied Nummer 29, O herrlicher Retter, mein König, mein Herr. Lied Nummer 29.
Singen der Lieder, unseren Lobpreis dem Herrn bringen, ihm unsere Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass er unser Retter geworden ist, dass er den Preis für uns am Kreuz auf Golgatha gezahlt hat und dass wir ausrufen dürfen, es ist vollbracht und sein Sieg ist auch unser Sieg. Wir sind dankbar für das, was wir gestern Abend gehört haben aus dem Römerbrief, dem 12. Kapitel. aber auch um die Geschehnisse auf dem Berge Moria, dort, wo Abraham Gott vertraut hat, Gott geglaubt hat und Gott Gehorsam erwiesen hat. Dort hat Gott nachher den Tempel bauen lassen. Und das Gleiche ist doch auch in unserer Zeit, dass Gott dort seine Gemeinde baut, wo man ihn glaubt, wo man ihn vertraut und wo man seinem Worte gehorsam ist. Wir brauchen nicht mehr nur auf die Zeit der Wiederaufbau des Tempels blicken. Wir haben Gottes Wirken in unserer Zeit, auf das wir blicken können und auf das wir vertrauen können. Und dazu sind ja auch die ganzen Ermahnungen gestern aus diesem Römerbrief, aus dem 12. Kapitel gegeben worden, die ganze Auflistung an Dingen. Und das Einzige, was wir zu tun haben, ist das, was im ersten Vers geschrieben steht, uns dem Herrn darzubringen, als lebendige Opfer. So wie wir auch gehört, gesungen haben in den Liedern, dass er sich uns als Opfer dargebracht hat, so will der Herr uns auch ganz für sich haben. Und erst dann kann das andere in uns gewirkt werden, so dass wir es auch erfüllen. Gerade in diesem 12. Kapitel ist es so offensichtlich, wenn dort steht, achtet den anderen höher als euch selbst, das geht gar nicht aus sich selbst heraus. Seid feurig im Geist, das geht gar nicht aus uns selbst heraus, sondern die Reihenfolge ist doch folgende. Durch die kostbaren Verheißungen haben wir Anteil an der göttlichen Natur erhalten. Und wenn Gott seine Natur in uns hineinlegt, in uns wirkt, dann können wir es auch ohne unser Hinzutun erfüllen. Und dann können wir auch alles, was in diesem Römerbrief geschrieben steht, danach handeln. Weil Gott uns dafür die Kraft schenkt, weil er uns leitet und weil er uns völlig umgestaltet hat. Und dafür kommen wir doch auch zusammen, auch heute Morgen. Es reicht nicht nur aus zu hören, sondern wir müssen es auch erleben und uns danach ausstrecken, dass wir die Dinge erleben, die Gott in uns wirken möchte. Es wurde gestern auch vom Gebet betont. Nicht nur, dass wir hier zusammenkommen, hören und dann gehen wir wieder. Nein, wir müssen gemeinsam ins Gebet gehen und im Gebet es auch aussprechen mit Dankbarkeit. Natürlich dem Herrn bitten, Herr, wirke das, die Wohlgefällige in mir. Ihn aber auch danken, Herr, ich danke dir, dass du es getan hast, dass ich nicht von hier gehen brauche, wie ich gekommen bin, sondern dass du in unserer Mitte bist, um eben dein Wort zu bestätigen. Und mit diesem Verlangen müssen wir hier auch unter der Verkündigung sitzen. Ansonsten kann Gott nicht so in uns wirken, wie er es möchte. Und das ist doch auch das, was wir, dass sein Wille geschieht. Das ist unser Verlangen, auch heute Morgen. Ich möchte zur Einleitung aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 17 lesen. Von Anfang an. Matthäus Evangelium Kapitel 17 von Anfang an. 6 Tage später nahm Jesus den Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie abseits auf einen hohen Berg. Da wurde er vor ihren Augen verwandelt. Sein Antlitz leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden hell glänzend wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und besprachen sich mit ihm. Da nahm Petrus das Wort und sagte zu Jesus, Herr, hier sind wir gut aufgehoben. Willst du, so werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, überschattete sie plötzlich eine lichte Wolke. Und eine Stimme erscholl aus der Wolke, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. Als die Jünger das vernahmen, warfen sie sich auf ihr Angesicht nieder und gerieten in große Furcht. Doch Jesus trat herzu, fasste sie an und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufschlugen, sahen sie niemand mehr als Jesus allein. Amen. Bis hierhin diese Worte. Was für ein gewaltiges Ereignis dort auf dem Berge. Und Petrus spricht hier im 4. Vers: Herr, hier sind wir gut aufgehoben. Willst du, so werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Elia, der Dienst, der die Israeliten zum Herrn zurückgebracht hat. Mose, der Dienst, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat und bis zum verheißenen Land gebracht hat. Petrus hat sich dort wohlgefühlt, wollte 3 Hütten bauen. Und wenn wir an unsere Zeit denken, auch wir haben 2 gewaltige Dienste in unserer Zeit gehabt. Wir können doch mit Petrus nachempfinden. Auch wir hätten diese gewaltigen Knechte Gottes am liebsten in unserer Mitte. Aber es war auch Gottes Wille in unserer Zeit, dass sie nicht mehr bei uns sind. Aber es geht auch nicht darum, dass wir 3 Hütten bauen, sondern der Herr ist hingegangen, hat uns eine Stätte bereitet. Und er hat auch gesprochen: Ich will bauen meine Gemeinde. Und hat in dem Zusammenhang ja auch gesagt: Fürchtet euch nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und das kommt uns jetzt in dieser Zeit zu, dem Herrn zu vertrauen, auf ihn zu hören, nur noch auf ihn zu schauen. Nicht, dass wir sagen, hier haben wir eine Lehre von Bruder Branham oder eine Lehre von Bruder Frank, sondern diese Dienste haben uns in die Schrift zurückgeführt, haben uns in das Wort gebracht, belehrt, dass wir aus Gnaden vom Herrn das Wort geoffenbart bekommen haben, so dass wir dieses Fundament haben. Und darauf geht Petrus nochmal ganz besonders ein. Er hat dieses Erlebnis gehabt und er gibt es nochmal wieder kurz, das möchte ich noch dazu lesen, aus 2. Petrus 1, den 2. Petrusbrief, 1. Kapitel. Von Vers 16. Zweiter Petrusbrief, 1. Kapitel, von Vers 16. Hier heißt es: Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Denn von Gott dem Vater hat er Ehre und Verherrlichung empfangen. Als von der hocherhabenen Herrlichkeit jener Zuruf an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diesen Ruf haben wir vom Himmel her erschallen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Und ihr tut wohl darauf, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Amen. Amen. Dieser Morgenstern ist unser Herr Jesus Christus, gemäß Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Petrus gibt dieses Ereignis wieder. Und dann geht er über und sagt im Vers 19: Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Wir leben in einem prophetischen Zeitalter. Bruder Branham hat immer wieder gesagt: Es ist Licht geworden zur Abendzeit. Und wir besitzen dieses prophetische Wort. Alle anderen haben ihre Gottesdienste, ihre Versammlung und machen, was sie möchten. Aber in unserem Besitz ist dieses Wort übergegangen. Es ist uns ins Herz gelegt worden. Und wir können darauf Acht geben. Wir wissen doch, was in Matthäus 24 geschrieben steht, in Lukas 21, die ganze Endzeitrede unseres Herrn. Wir können doch etwas damit anfangen, wenn dort geschrieben steht, dass das Evangelium allen Völkern und Sprachen gepredigt wird und dann wird das Ende kommen. Wir können etwas damit anfangen, wenn gefragt wird in dem Kapitel, wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat. Wir können etwas damit anfangen, dass der Feigenbaum wieder zum Leben erweckt wird und Früchte trägt, dass Israel wieder in sein Heimatland gegangen ist. Wir können damit etwas anfangen, dass im Maleachi 3,23 der Prophet Elia verheißen wurde, vor dem Kommen des Herrn. Und wenn wir dann übergehen zum Buch der Offenbarung Jesu Christi, das ganze Buch ist nicht versiegelt worden, sondern die Siegel wurden geöffnet, es ist uns alles geoffenbart worden. Und dort heißt es ja schon zu Beginn, selig, die da lesen, die da hören und die bewahren die Worte der Weissagung, alles, was darin geschrieben steht. Und im letzten Kapitel heißt es noch dazu in Offenbarung 22, selig sind die da hören die Worte der Weissagung, denn die Zeit der Erfüllung ist nahe. Und dann heißt es doch auch dort, was wir tun sollen. Dass der Gerechte weiter Gerechtigkeit üben soll, der Heilige sich weiter heiligen soll. Es ist eine Zeit der Zubereitung, in der wir sind. Und das haben wir doch erkannt, dass wir jetzt in dieser Zeit vor dem Kommen des Herrn, dass wir uns darauf zubereiten lassen. Dass es eine sehr ernste Zeit ist. In einigen der letzten Predigten, die wir gehört haben, hat Bruder Frank sogar zu denen gesprochen, die zurückbleiben, die Entrückung verpassen, nicht nur zu der Braut. Das sollte in uns das Verlangen wirken, nicht nur zu den Hörern zu gehören, sondern zu Tätern des Wortes, zu denen, die das Wort im Glauben aufnehmen, aber dann damit auch zum Herrn kommen und darum bitten, dass er es an uns erfüllt, dass wir bereit sind, wenn der Herr wiederkommt. In Hebräer 10 steht geschrieben, es wird nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen, der kommen soll. Aber davor steht geschrieben, standhaftes Ausharren tut euch Not, um nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut zu erlangen. Was ist der göttliche Wille für uns? Kann man im 1. Thessalonicher Brief nachlesen. Der Wille Gottes ist unsere Heiligung, ohne die niemand dem Herrn schauen wird. Deswegen geht es um die Zubereitungszeit. Und gerade auch im Hebräer 10 ist dann ja auch Bezug genommen, dass wir unsere Versammlungen nicht versäumen sollen. Umso näher wir den Tag des Herrn kommen sehen, und wie nahe steht der Tag jetzt vor unserer Tür. Und dann steht das, wie es bei euch üblich und Sitte ist. Nein, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus der Verkündigung und darum kommt man zur Versammlung, um unter der Verkündigung zu sein, in der Gegenwart Gottes, aber nachher halt auch im Gebet, das zu empfangen, was man in der Predigt gehört hat und auch in den Liedern gemeinsam den Lobpreis für alles auszudrücken. Das gehört einfach dazu, weil Gott es so in seinem Worte bestimmt hat. Auch Jakobus spricht davon, dass wir geduldig ausharren sollen, wie der Landmann sich gedulden soll, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Aber er sagt dann eben auch, seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder, der Richter steht nahe vor der Tür. Auch das ein Wort, direkt fürs Ende, nicht gegeneinander seufzen. Und Petrus sagt es ähnlich. Er sagt, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. So werdet also nüchtern und besonnen im Gebet. Vor allem alle aber hegt eine innige Liebe zueinander. Auch das ist so wichtig. Ansonsten kann der Herr nicht wiederkommen. Ansonsten sind wir nicht bereit. Aber wie wir es gehört haben, der Herr möchte alles in uns wirken. Wir leben nicht in der Finsternis, dass der Tag des Herrn uns überrascht, sondern wie im 1. Thessalonicher 5 dann geschrieben steht, wir sind Kinder des Lichts, Kinder des Tages. Wir können die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, um dem Feinde zu widerstehen. Und wir können darauf vertrauen, dass wir nicht fürs Zorngericht bestimmt sind, sondern dass wir die Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. Und darum steht ja auch geschrieben in 1. Korinther 1, dass wir an keiner Gnadengabe zurückstehen, während wir auf das Kommen des Herrn warten. Wir, die wir, wie in diesem Kapitel geschrieben steht zuvor, fest gegründet sind im Wort, die wir reich geworden sind an allen Dingen. Der Herr hat uns reich gemacht durch die Belehrung, durch die Verheißungen, durch alles, was er uns geschenkt hat. Aber jetzt geht es darum, auch zu erkennen, wir stehen nicht zurück. Wir müssen vorwärts gehen im Glauben. Vorwärts gehen mit dem Herrn. Das, was in seinem Worte ist für uns, das möchten wir jetzt haben. Wir möchten Anteil an der göttlichen Natur haben. Wir möchten, dass der Herr mit uns zu seinem Rechte kommt. Wir möchten, dass seine Gemeinde in dieser Zeit offenbar wird. Und dazu möge der Herr uns Gnade schenken, auch heute Morgen unter der Verkündigung. Ja, im 1. Korinther 10 steht es über das Volk Israel. Sie sind alle mit dem Herrn mitgegangen, mit dem Dienst Mose mitgegangen. Auch wir sind mit den Diensten mitgegangen. Sie standen unter der Wolke, hieß es dort. Aber was war da? Murren, eigene Gelüste, Götzendienst. All diese Dinge waren da, die dem Herrn missfallen haben. Und dann steht dort in diesem Kapitel geschrieben, dass dieses alles als Mahnung für uns geschrieben ist, denen das Ende der Weltzeit nahe bevorsteht. Oh, liebe Brüder und Schwestern, wie es in einer Predigt Bruder Franks neulich war, nicht murren, sondern Dankbarkeit. Wir haben es ja schon in den Liedern zum Ausdruck gebracht, die Dankbarkeit für das Kreuz, für die Erlösung, für die Rettung und die Dankbarkeit auch, dass wir im Besitz des prophetischen Wortes sind. Dass wir nicht erschrecken brauchen, auch nicht erschrecken brauchen vor dem, was der Herr von uns fordert, sondern dass wir auf ihn vertrauen dürfen. Und das möge er uns heute schenken, dass wir nicht so gehen, wie wir gekommen sind, sondern dass wir das empfangen, was er uns bereitet hat, heute Morgen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und dem Herrn die Versammlung da hinbringen. Geliebter Herr, gemeinsam sagen wir dir noch einmal Dank. Wir haben Gnade vor dir gefunden. Du hast uns deine Wege wissen lassen. Hast das Opfer am Kreuz für uns vollbracht. Wir stehen hier nicht als Bettler. Wir sind Kinder Gottes, die du, Vater Himmel, erziehst, die du gestaltest in dein Ebenbild, so wie es dir wohlgefällig ist. Und deswegen bringen wir uns auch heute Morgen dir aufs Neue da und bitten dich, lass heute dein Willen in uns geschehen. Rede durch dein Wort zu uns, aber lass es nicht beim Hören bleiben, sondern vollführe dein Wort in uns, dass wir nicht so gehen, wie wir gekommen sind, sondern dass wir sagen können, es ist mit uns geschehen. Alle Verheißungen sind Ja und Amen, dir zur Verherrlichung, durch uns. Das glauben wir und danach strecken wir uns aus. Wir danken dir, dass wir im Besitz des prophetischen Wortes sind, dass wir nicht nach Menschenfragen brauchen, sondern dass du uns dein Wort geoffenbart hast, dass dein Wort zu uns spricht, dass dein Wort uns alles zu sagen hat, dass dein Wort in uns ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Darauf vertrauen wir dir und danken dir dafür, Herr. Du bist mit uns. Wir blicken heute auf dich und bitten dich, segne uns hier lokal, aber weltweit auch alle, die angeschlossen sind. Sei mit allen dienenden Brüdern, mit allen Gemeinden, bring uns in den Gleichschritt und führe uns zum Ziele her. Wir glauben, dass dein Kommen ganz nah bevorsteht und bitten dich, lass uns bereit sein, wenn du wiederkommst, durch deine Gnade. Wir glauben es von ganzem Herzen, dass wir bereit sind, dass wir dabei sind, wenn du wiederkommst und vertrauen auf dich, auch heute Morgen. In Jesu Namen danken wir dir. Amen.
Хваление и благодарение, да быть издигнуто на Господа. Това е нашето вечно предназначение да бъдем с Господа. Той, който ни е скупил и който ни е помогнал до този момент, той ще бъде с нас до самия край, както го е обещал. Ние като хора се уповаваме на Него, на Неговата помощ от началото и до края. И няма нищо по-истинско от Божието Слово. Нищо повече няма. Нашият Господ каза такива думи. Без мен нищо не можете да вършите. Да, в Божието царство нищо, абсолютно нищо не може да се върши без Господа. И всичко, което се прави без Господа, то изобщо не е от значение и нищо не произвежда, всичко това е напрасно. Дори стои пречка на пътя на Господа. Когато брат Шмидт чете от Словото и Павел там какво е преживявал, аз помислих за това, когато всички на Божни хора в Гърция, в Атина бяха там, в този Ареопаг, и там има една прекрасна табла на мястото, където Павел и говорил, също я съм бил вече там 2-3 пъти на това място, то може пеш да стигнеш до там от центра на града. Мисля, че дори веднъж ние всички бяхме там, когато се връщахме обратно от Израел, колкото мога да си спомня. Обаче сега мисълта, която ми дойде, това е, че Павел наистина е имал какво да каже. Той е знаел за какво говори. Той е говорил за онзи, който му е говорил на него. И това е една тайна на възвестяване на Словото. Защото в Божието царство нищо не може да направиш, само ако си чул за нещо там. Но Господ трябва да говори в Неговото име, тогава човека говори. И когато виждаш там, има някакви набожни братя, и те правят ини големи речи и се основават на Павел, но Павел не се основавал на себе си, нито дори на Гамалиил, но той е прочел написаното на един камък на непознатия Бог. И след това той каза, този, на когото се кланяте, без да го знаете, Него ви проповядвам. В Неговата проповед е имало божествена реалност, когато Господ му се открил. Колко много хора днес се основават на Павел, на Петър, обаче те имат съвсем друго възвестяване, проповядване, отколкото го имал Павел и Петър. И ако сега кажем като обобщение, колко много хора се основават на Христос. Днес сега го казвам не за да злорадствам, но това е тъжно. И това е наистина е така. Дори самият Антихрист, той също говори с устата си за Христос, ако това подхожда под неговата концепция. И това изобщо не трябва да ни очудва. Затова ние постоянно трябва да проверяваме духовете дали са от Бога. Често ние лекомислено приемаме някои неща, четем, без да сме го проверили внимателно и не се задълбочаваме в нещата. Тук в същата глава пише, Деяния, 17 глава, от стих 10. А братья-то незабавно признушта из пратиха Павел и Сила в Берия, куито, като стигнаха там, ути духа в иудейската синагога. А беряне те бяха по-благородни от солунсти, за что ты приеха словуту с гуляма готовност, и всекий день исследваха писание-то, задавидят, дали това е вярно, това е белег на истинските вярващи. Бачи сега, нещо ще кажа без да критикувам, че може да си сложиш на себе си името Береи. Дори има вече такова, в една библейска школа, аз даже сме били там с братята, дори някои братя тук и ги има, които бяха. И там ние свидетелствувахме за това, което Бог прави по нашето време. И само едно име, което взимаш на себе си, това нищо няма да ти помогне. Между другото, точно там, в тази библейска школа, един хубав ден ни донесахме там делото на Бога, дори донесахме снимката с огнен стълб над главата. И един от главните учители там взе тази снимка, хвърли я на пода и каза: «Това нищо не ми говори». И така, може да носиш някакво име, дори беряне, и да си мислиш, че ти следваш писанието. Обаче най-първото, от което имаш нужда, това е смирението, второто – страхопочитание пред Бога и Неговото Слово и Неговото дело, което Той прави. Тогава, в такъв момент, ни вече нямаме дело с човек, но с Господ, който е открил себе си. И който е от Бога, той не изследва по някакъв собствен начин, за да намери потвърждение за собственото си мнение. Но той ще изследва дали всичко това е вярно. Ние знаем, че когато Савел се срещнал с Господа и видял голяма светлина, той попитал: «Кой си ти, Господи?» Той знаел със сигурност, че това е нещо свърхъестествено, и който не може на това да повярва. Вие знаете, че в Стария Завет Бог се явявал денем в облак и нощем в огън, за да води народа Израилеви. Същият Господ се яви на Савел, когато той беше на път за Дамаск. И аз вече съм ви го казвал, че когато бях в Дамаск и седнах в същата кола, в която бил Черчил през 1949 година, в същата кола мен ме возиха там в Дамаск и в Сирия, но аз просто така си помислях, че хората са толкова ревностни за някакво дело, за нещо, и искат да покажат, че ето тук Павел или Савел имал среща с Господа. И тогава трябва да кажеш със смирено сърце: «Братя, мястото, където това се е случило, не е от толкова голямо значение, но би било добре, ако ние имаме същата среща с Господа». И същото стана там в Ареопага. Павел и имал послание от Бога. Той имал среща с Господа, и хората му казват: «Ти нещо странно говориш», но това за тях е било ново, но и много тогава повярваха. И така, не е само някакво възпоминание или име. Също знаете, че ние можем още да говорим по този въпрос. Ви знаєте, има ціле движение, наповнене Євангелієм, яке се наричат Філадельфія. І коли ти взимаш участие в конференції, ти виждаш, що у нова което те твердят, е много далеч от реалността. Обаче ние сега сме тук днес, не да осъждаме някой, но да попитаме, как ние стоим пред Бога. И дали Бог е могъл с нас да достигне целта на пътя, по който ние вървим. И колко много вече ние сме изследвали в Писанията, така че да видим потвърждение на нашето мнение или учение, или нашите възгледи. Но трябва да бъдем научени от Бога. Много хора четат Библията и дори могат да получават Бога. Те така са сигурни в тяхното дело. Дори это не бъде правилно. Ние трябва да се молим на Бога, ние за да го приубедим, но ние да дойдем в позиция, в която Той може да ни доведе, да бъдем в съгласие, в хармония с Него и Неговото Слово. Вие добре знаете, че много хора се молят за нещо, Бог да им направи така или така да го направи. Те направо нареждат на Бога, какво Той да прави. Но те не са в състояние такова, че Бог да може на тях нещо да довери. Аз мисля, че днес Бог търси такива хора, които са минали много изпитания, дори вътрешността им, за да бъде възможно Бог нещо да им довери. Какво каза брат Бранхам? На Господ му беше трудно да намери някой от човеците, но дори когато намираше такъв човек, той бързо ставаше горделив и дори продаваше дарбата си на някаква деноминация да върви заедно в нейния път. Бог търси такива хора, които ходят по неговите пътища, такива хора, на които той може нещо да довери. Ние до самият край ще изследваме Писанията. И когато ние намираме нещо потвърдено от Писанието, тогава ние вярваме на това. Обаче, онова, за което не е написано в Библията, ние никога на това няма да повярваме. Дори ангел да дойде от небето и да каже нещо, ние няма да повярваме. Освен ако Бог това не го е казал вече в Словото си. Нека сега да отидем в Йоан 17 глава, но аз бих искал още да прочетем от Деяния на апостолите 12 глава, да акцентирам на пътищата на Бога. Имаше гонение, Яков беше убит, и това можем да четем сега заедно от първи стих. Около това време цар Ирод сложи ръце на някой от църквата. Вижте, тук пише за някой от църквата, за да ги притесни. И уби с меч Яков, брата на Йоан. И като видя, че това се хареса на юдеите, той, освен това, хвана е Петър. Това беше през дните на безквасните хлябове. До тук. Вие знаете тази история. И тук исках нещо да кажа, че същия Бог, който гледаше как убиваха с меч Яков, същия Бог, той се яви на Петър в затвора, като голяма светлина и той го изведе. И той остана жив. Ако погледнеш с човешки поглед, може да кажеш, ами не можа ли Бог да не допусне това и това, но кои сме ние, които питаме за такива неща? Ние няма да получим отговор. Но Божиите пътища над нашето разбирание. Яков, който е бил прекрасен човек, брат на Иоанн, той е бил апостол, той е бил Божий мъж. Господ гледа на всичко това, как той губи живота си, Петър го хвърлят в затвора, и той трябва да предстане пред съдилище, но преди това да се случи, на него му се явява ангел на Господа и го извежда оттам. Неговото поручение още не е било изпълнено и неговото служение не е било завършено. Бог знае, кога ние ще изпълним това, което ни било поръчено. И тогава ще направим онова, за което сме били предназначени. И след това вече можем да напуснем тази земя без значение по какъв начин това ще бъде. Дали ще бъдем убити, или мъченическа смърт ще приемем, ще бъдем гонени ли, но най-важното е да имаме разбиране и познание, че Бог е суверенен във всички пътища, които Той има с нас. Никога не можем доказваме, Господи, защо Ти сега това допусна, защо Това направи? Не. Но Неговата воля ще прибъде за вечни векове, и тя винаги е правилна. В Евангелието от Йоанн, 17 глава, нашият Господ правя особен акцент върху Словото. И няма друга такава глава, подобна на тази. Във връзка с това, че се правя акцент на Словото, което Господ откри на своите си. Вие знаете, че в 13 глава се описва вечерята, миенето на крака, и той казва там, че един от вас ще ме предаде, и така то продължава до 18 глава, където той вече върви през Гецсимания и отива на Голготата. Обаче, именно 14, 15, 16, 17 глава, те са от голямо значение. И тук в 17 глава пише следното. Може би от стих 11. Не съм вече в святи, а тези са в святи. Яс и да при теб, Отче свети, упази ги в името си, което си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Докато бях с тях, аз ги пазих в Твоето име, което ми даде. Опазих ги, и нито един от тях не погина, освен синът на погибелта, за да се изпълни Писанието. А сега идвам при теб, и това казвам в святи, за да имат моята радост пълна в себе си. А сега чуйте, аз им предадох Твоето Слово, и светит ги на мрази, защото те не са от святи, както и аз не съм от Него. Не се моля да ги вземеш от святи, а да ги пазиш от лукавия. Те не са от святи, както и аз не съм от святи. Освети ги чрез истината, Твоето Слово и истина. Както Ти, брати, мен святи, така и аз пратих тях в святи. И за тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. До тук това слово. Вижте, аз предадох им Твоето Слово, и още явих им Твоето име. И това е от голямо значение. Тези две неща са важни. Когато Господ ни открива Неговото име, и откривање Божието Слово, тогава това за нас е помощ. Но ако не било дадено едното и другото, тогава какво е? Колко много хора говорят за името на Господа, без да им бъде на тях то открито. Тук е написано «И явих им Твоето име». Това идва чрез откровение. И когато то не е открито, името, ние и не можем да го знаем. Затова Господ тогава казав молитвата си, «Благодаря Ти, Отче, защо Ти си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните. Упази ги в името си, което си ми дал». Кое е Това име? Днес, ако бих попитал, вижте, тук пише, че Той им открил име. Кое е Това име? Нали има само едно име, което е свързано с нашето спасение, изкупление, блаженство? Това е името на Исус. И това име Той е открил, което Отец му дал. И още, ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси народа си от греховете му. И след това мощно изречение в 14 стих. Аз им предадох Твоето Слово. И тук не се говори само за буквата, която всеки може да си го тълкува, както си иска, но в това Слово, в тези думи е известена Божията воля. Това не е мъртва буква, с която ние да бъдем водени, но ние бяхме введени в цялото свидетелство на Писанието, бяхме введени в цялата Божия воля, чрез Божието Слово. Аз им предадох Твоето Слово. Истинските ученици на Исус, които следват Господа, на тях беше открито името на Бога и Словото на Бога. Ако тези две неща липсват, всъщност може да не липсва и първото, и последното, и това, което междинно, тъй като от това всичко започва и с това всичко завършва. Също и в стих 26 се казва, и явих им Твоето име, и ще явя, така че любовта, с която си ми възлюбил, да бъде в тях, и аз в тях. Това е цялата тайна, която ние можем да я виждаме и разпознаем по милост, защото Божия Дух вежда во всяка истина. Ние сега не говорим от само себе си реч, но ние говорим с Божията реч. Нямаме собствено познание, но познанието е от Бога дошло. И ние имаме не собствено Слово, но Божието Слово. И ако то е така, так и в случае Господ иска себе си да яви, да потвърди. И наистина то ще бъде така, че ние трябва да бъдем благоразумни, да изследваме Писанието и още да изследваме, но не с очила, а да може ясно да виждаш. Мнозина гледат чрез очилата на някоя деноминация и след това, както ние го знаем, имат отляво и отдясно, каквито слагат на конете, за да ни съплашат, и хората изследват според собствен поглед това, което виждат. Но Бог не може да употреби такива хора. Който иска да дойде при Бога, той не трябва да идва с много познания, учения човешки. Това не трябва той да го има. Но всичко, от което ние имаме нужда, Бог вече го е приготвил. И така ние идваме при Него и го приемаме. Сега още искам да кажа още някои неща. Приди, брат Рос, да продължи. искам да кажа нещо, някои размисли във връзка с книгата на Йов. И тук в 22 глава стих 21 се казва: «Сега спрете ли се с него в мир бъди, така добро ще дойде върху теб». Как ние можем да се спрелетим с Бога? Как ние можем да дойдем при Него? Как можем да имаме мир с Него? Първо, ние трябва да получим мир с Бога чрез Исус Христос, нашият Господ. Мир с Бога — това да имаш покой и мир дълбоко в душата си. И Господ каза: «Моят мир давам». Стани приятел с Бога и имай мир в себе си, и нека това Бог да ни даде по милост. Авраам е бил наречен приятел на Бога. Самият Бог се спрелетил с него. Той е бил приятел на Бога, той следвал Бога, той ему служил, имал послушание към него, и Бог му проправяше път. Така добро ще дойде върху теб. Нека това Бог да даде по милост. И 22 стих пише: «Наставлението от устата му ти приеми, и думите му при сърце вземи». Това е като едно обобщение на проповед. Наставлението от устата му ти приеми. Вижте, не се говори от устата на човека, но наставлението, което излиза от устата на Бога, тъй като човека не живее само с един хляб, но от всяка дума, която излиза от Божиите уста. Наставлението от устата му ти приеми, и думите му при сърце в земи. Там, където Божието Слово заема в нас жилище, там и Господ може да заеме жилище в нас, тъй като Господ е свързан со Словото си, това не може да бъде разделено. И стих 23 чете: «Ако се върнеш към всесилния, отново ще се утвърдиш. Махни далеч от шатрата си беззаконието». Също и това Бог дава на всички, които идват при Него. Защото ние трябва да се обръщаме не към някакво учение, познание, към някаква църква, деноминация, но ние трябва да се обръщаме към Бога. И брат Бранхам тогава каза, че аз страхувам от това, че хората са свързани само с църква, и те идват в събранието, но те не идват към Христос. Колко е верно това, и навсякъде, където хората стават вярващи, виждаме баптистски образ, пятидесятен образ, методистски образ, и има толкова много стотици образи на вярващите. Но у Бога има само един образ, който е Божият образ, както е написано: «Вие сте Божий род». И ако ние сме такива или искаме да бъдем от Божият род, тогава ние трябва истинско да имаме обръщане към Бога. Не по някакъв образец или шаблон на някаква църква с допълнителни уроци, но наистина трябва да имаме истинско обръщане към Бога. Тогава ще ни бъде открито Неговото име, Неговото Слово, когато от сърце се обръщаме към Него. Не според разбирането на някаква църква, но според разбирането на Бога. Сега, стих 24. «И златото си в пръста служи, и офирското злато под речните камъни. Тогава всемогъщият за теб ще бъде злато и изобилие сребро». Вижте, тук не се говори според земно разбиране за златото. Да, ние можем тогава да го хвърлим някъде. Но всемогъщият Бог достане злато и изобилие за нас. Всемогъщият Той иска да бъде всичко во всичко за нас. И един път брат Бранхам сподели една невероятна история, когато в миналите дни в Америка и в Южна Африка, Западна Африка имаше хора, които търсят злато. И знаете, те навсякъде търсяха злато, и наистина те намираха много злато. Но тези времена вече почти приключиха, и имаше там един човек, който събра цял чувал злато. И той имаше едно куче, пазител, и това куче залая няколко пъти, и хозяина, който намерил златото, каза на кучето: «Я млъкни». И той също имал много добра пушка, и този човек искал да спи. Но той не разбрал, че кучето усетило, че наближава крадецът. И накрая той толкова много се разгневил на кучето си, че казал: «Сега ти за последния път лаеш», и направо с пушката уби кучето си. И след това минаха няколко минути, и беше убит и този човек, който преди уби своят си пазител кучето, и крадците взеха златото му. А този човек преди казвал в себе си: «Я млъкни, утре аз с това злато отивам в гради и ще бъда много богат човек». Но той не е бил богат, а много беден, мъртъв човек. Той е убил призива да бъде буден, и убил това, което го предупреждавало. И след това последвала неговата смърт. Възлюбени, Бог не предупреждава. Бог иска да бъдем будни чрез Неговия призив. Той иска да говори на нас. Тук на нас ни е показано, че Всемогъщият за нас ще бъде злато и изобилие сребро. И тук се говори в пояснението така: Всемогъщият за теб да бъде като блестящо сребро. Да, то може би повече излъчва, отколкото златото. Да, това се отнася и към нас. И след това в стих 26 се казва: «Защото тогава ще се наслаждаваш во всесилния, лицето си към Бога ще издигаш». За да бъде възможно Бог в нас да изгради такова доверие към Него. Това е много добре, когато винаги може на някой да се надяваш. Когато 2-3 пъти те оставят и не държат на думата си хората, и тогава идва едно трудно време. Наистина е много сложно, когато можеш на някой да се довериш. Но на Бога може да се довериш и да бъдеш спокоен и уверен, че Всемогъщият винаги ще държи думата си. Каквото и да става. Тогава ще се наслаждаваш во всесилния, лицето си към Бога ще издигаш. О, ако било това възможно още днес да не бъде дадено в този час, така че ние от сърце да можем да се уповаваме и да се доверим на Всемогъщият и да издигнем лицето си към Бога с цяло доверие. Ще му се помолиш, и той ще ти послуша, и ти ще изпълниш обещанията си. Ще му се помолиш, и той ще ти послуша, и ти ще изпълниш обещанията си. Знаете ли, че ние можем много да лъжим, да казваме на Бога, и не сме в състоянии това да го изпълним, да държим на думата си. Ако Бог ни не даде възможност, милост и сила, за да го изпълним. Колко много хората вече обещават на Бога и не могат да го изпълнят. И тук още се говори: той ще ти послуша, яку Бог ще не чує, і ще обирні ліце тусі ким нас смілость, угаваніше Божим, де спилнім дати на обіштання, то ще не даде воля в серце тоні, готові де бидім, да го спилнім тва, което сме обіштали. І також це заказва в стих 28-й. Какво ти рішення вземеш, ще стане, і світлина ще сіяє над питіштата ті. Това ні пожелаваме на себе сі у цяло серце, за да може Бог ти ні послуша, і ні дай сігнім ліцету сі ким нєго з цяло довір'я. І наші молитві де не звучат просто така в пространство ту, но те да бидат і здігнеті до престола на милоста, да може той да ги чує і да отговорі. Ще му се помолиш, і той ще ті послуша, і ті ще ісполниш обіштання ти сі. Какво ти рішення вземеш, ще стане, і світлина ще сіяє над питішта ти ті. Когато някой падне, ти ще кажеш, има виздігання, і той ще спаси онзи, който е с наведені очі. Ви всички четухте сега заедно. Още веднъж ще чете, когато някой падне. Да, някога се случва така, че вярващите си мислят, например, ако си станал Божие дете, пътя много добре върви, винаги нагоре пътя върви, много е добре. Но тук не чтем. Когато някой падне, ти ще кажеш, има въздигане. И ти знаеш точно, че Божия път върви нагоре, но понякога падаш долу и ти просто трябва да се спреш и да кажеш, не, аз за това не съм предназначен, но за да върви всичко нагоре. И когато отново светлина сияе и ти виждаш пътя, и когато някой падне, ти ще кажеш, има въздигане, и той ще спаси онзи, който е с наведени очи. Обикновено така се случва. Когато нещо става, а още отгоре идват други неща, и накрая дори се развалят и спирачките. Но при Бога, то отново и отново върви нагоре. Ние не познаваме по друг начин Бога. И не за това сме предназначени. Дори когато се случват някакви обстоятелства, когато трябва да бъдеш с наведена глава, но ние знаем, че Бог е с нас, ние можем да идваме при Бога и да викаме с цялата си душа и да кажем, има въздигане и той ще спаси онзи, който е с наведени очи. Ще спаси дори и онзи, който не е невинен. С чистотата на твоите ръце ще се спаси. Дори и онзи, който не е невинен. Ще спаси и него. Защото при Бога е прощението, милостта, така че всички да имат Божият страх. Блаженни са всички унези, които са го избрали, защото той ги е избрал. Блажен и всеки, който забелязва, че когато не вървят нещата, както трябва да вървят, да вика с душата си към Бога, така че ние нашето лице да можем да издигнем към Бога с вяра, доверие, да кажем, има въздигане напред с Божията помощ. И тогава самият Господ ще помогне на всеки, който е паднал духом, ще даде утешение на тези, които са тъжни, и той ще изяви себе си като верен за всички, които търсят при него прибежище и намират го при Бога. Нека Господ да благослови в нас всички тези думи, те да останат сърцата ни, да можем да ги споменаваме и така да постъпваме, и в нас да има ново доверие к нашему Богу через Неговото Слово и Неговия Дух, и все, что через тази кратко проповедь. Нека Господь Бог да не благослови всички заедно. Аминь.